эркекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Таң ардактуу карман Азаттык радиосунун 15-апрель ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары түнкү 12-ге чейин талкуулап, кызыл чеке талаштар менен бекиткен бюджеттин долбоору кайра каралууда. Ооганстандын Нангархар провинциясында АКШ армиясынын соккусунан Ислам мамлекети террордук тобунун 36 согушкери жок кылынды. Токмоктогу пансиондон 10 күн мурун качып дайынсыз кеткен баланын калтырган катын териштирүү иштери башталды. Ушул жана башка баян маектерде ошондой эле биз жана дүйнө берүүсүн алдыда сунуштайбыз. Азыр соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Жамааттык коопсуздук келишим уюму аймактагы коопсуздук алдында пайда болуп жаткан коркунучтарга каршы алдын алуу чараларын көрүшү керек. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев жума күнү уюм башчыларынын Бишкекте өткөн бейформал жолугушуусунда айтты. Жыйынга ошондой эле Армения, Беларусь, Казакстан, Орусия жана Тажикстан президенттери катышты. Ошол эле күнү Бишкекте Евразия экономикалык биримдигинин кезектеги жыйыны өтүп, уюмга мүчө өлкөлөрдүн президенттери уюмдун учурдагы абалын талкуулап, келечекке карай бир катар документтерге кол коюшту. Алмазбек Атамбаев Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин алкагында айыл чарба багытын өнүктүрүүгө кадамдарды жасап жатат деди. Ошондой эле Атамбаев Кыргызстан быйыл биримдикке төрагалык кылып турган учурда бул уюмга мүчө өлкөлөрдө иштеген мигранттардын пенсиясы боюнча келишимдерди кабыл алуу демилгесин көтөрүп жатканын айтты. Биримдикке Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Орусия мүчө. Жыйынга бул мамлекеттердин президенттеринен тышкары Молдованын мамлекет башчысы Игорь Дадон да катышты. Молдовага байкоочу өлкө макамы берилди. 14-апрелде Орусиянын Ленинград облусунда болгон кырсыкта 18 адам жабыр тарткан, алардын төртөө кыргыз жарандары экенин Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин маалымат катчысы Гүлбарчын Байымбетова Азаттык радиосуна билдирди. Жараат алгандар Тасненск райондук клиникалык ооруканасына жеткирилген, кырсыкка кабылган кыргызстандык дагы бир жаран жаракаты жок болгондуктан үйүнө чыгарылган, калган кыргызстандык жарандардын абалы тууралуу кошумча маалымат берилип турат. Жума күнү жолдо бараткан микроавтобус Тасненск районунун аймагында жүк ташуучу унаа менен сүзүшкөн. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Ленинград облусунун администрациясы менен бирге жол кырсыгынын чоо жайын териштире баштаган. Өзбекстан батыш өлкөлөрүн Стокгольмдогу терактка шектелип жаткан Рахмат Акилов жараткан коркунуч тууралуу алдын ала эскерткен. Бул тууралуу Өзбекстан тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов 14-апрелде билдирди. Министр Акилов 2014-жылы Швецияга акча табууга кеткенден кийин аны Ислам мамлекети экстремисттик уюму өз катарына жалдаганын айтты.
Биздеги маалыматтарга караганда ал мекендештерин Сирияга барып, радикал топтун тарабында согушууга үгүттөп келген. Интернеттен террорчулардын пропагандасы камтылган видеолорду жакындарына жана Өзбекстандагы тааныштарына салып турчу.
Ал эми Өзбекстан коопсуздук органдарындагы атын атабаган булактын айтымында Акилов 2015-жылы Ислам мамлекети уюмуна кошулуу үчүн Сирияга барууга аракеттенген, бирок Түркия менен чек арада колго түшүрүлүп, Швецияга депортацияланган. Ошол эле булак өзбек бийлиги аны диний экстремизмге шектелип жаткан эл аралык издөөдөгү адамдардын тизмесине кошконун айтты. 7-апрелде Швеция башкалаасынын борборунда жүк ташыган фургон жөө кишилерди сүзгөндө 4 киши каза тапкан, 15 шактысы жараланган. Бул кол салуу боюнча 2 шектүү адам кармалып, машинаны өзбекстандык Акилов айдап баратканы аныкталган. 11-апрелде ал күнөөсүн моюнга алды. Ирандын азыркы президенти май айындагы шайлоого талапкер болуп катталды. Кабарларга караганда 68 жаштагы Хасан Роухани 14-апрелде баардык керектүү кагаздарын тапшырды. Ага атаандаш болуп 19 майда бир катар белгилүү саясатчылар чыкмакчы. Арасында мурдагы президент эскичил Махмуд Ахмадинежад бар. Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеинин жакын адамы динаятчы Ибрахим Раиси да ат салышаарын айтып, жакырчылыкка, коррупцияга каршы күрөшүү убадасын берип келатат. Бул жолку шайлоо Тегерандын ядролук программасы боюнча келишим үчүн сыноо катары сыпатталууда. 2015-жылы Роухани администрациясы жүргүзгөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында жетишилген келишимде Иран ядролук программасын кыскартса, Ислам Жумуриятына каршы киргизилген экономикалык санкциялар алынат деп айтылган. Документ күчүнө киргенден бери Иран мунай сатууну жандантты жана эскирип калган учактарды алмаштыруу боюнча $1 млрд макулдашууга кол койду. Сынчылар болсо, келишимдин пайдасын катардагы ирандыктар дагы деле сезе элек дешет. Кытай соттолгон эки кыргыз жаранын Кыргызстанга өткөрүп берди. Бул тууралуу жума күнү башкы прокуратурадан кабарлашты. Калган жаза мөөнөтүн бул эки аял Кыргызстандын түрмөлөрүндө өтөйт. Кытайда түрдүү кылмыштар үчүн ар кандай мөөнөткө кесилген кыргызстандык жарандарды мекенине өткөрүп берүү тууралуу өтүнүч жөнөтүлүп, аны Кытай канааттандырган. 13 апрелде алар Кыргызстанга жеткирилди.
Айта кетчү нерсе, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын демилгеси менен 2012 жылдын 5 июнь күнү Пекин шаарында Кыргыз Республикасы менен Кытай элдик республикасынын ортосунда соттолгон адамдарды өткөрүп берүү тууралуу келишим түзүлгөн,
деди башкы прокуратуранын маалымат бөлүмүнүн өкүлү Алмамбет Абдраманов. Кан кинофестивалин уюштуруучулары эмки айда Алтын пальма сыйлыгы үчүн атсалыша турган 18 фильмди жарыялашты. Алар менен катар түрдүү категорияларда 10 фильм катышмакчы. 70-нчи жолу өткөрүлүп жаткан Франция түштүгүндөгү бул абройлуу кино жарышта 17-28 май күндөрү дүйнөлүк белгилүү чеберлердин чыгармалары менен катар жаш режиссерлордун тасмалары көргөзүлөт. Буга чейин расмий программага аял режиссерлордун тасмалары аз камтылган деген сын айтылып келген эле, быйыл 12 аял режиссердин фильмдери атсалышмакчы. Бардыгы болуп 29 өлкөдөн 49 фильм жана 9 дебюттук картина тандалып алынган.
Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги azattik.org. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. 15 апрелде Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 20-25 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта 18-23 градус плюс белгиси менен, Баткен Ош Жалал Абадта 21-26 градус жылуу, Ысык Көлдө 11-16, Нарында 10-15 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 23-25 градус жылуу болот. Биз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы уктуруусун угуп жатасыз. Бишкек шаардык кеңештин депутаттары түнкү 12 чейин талкуулап, кызыл чекит алаштар менен бекиткен бюджеттин долбоорун кайра кароого аргасыз болушту. Буга бекиген бюджеттеги айрым өзгөртүүлөргө мэриянын нааразычылыгы себеп. Айрым депутаттардын сунушу менен мэрия бюджеттен 1 миллион сомдон ашык каражат жумшаса, шаардык кеңештеги 11 кишиден турган президиумдан макулдук алышы керек эле. Калаа башчысы бул жараян көп убакыт алаарын жүйө кармап каршылык билдирди. Теманы кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Шаардык депутаттар Бишкектин 2017 жылга карата бюджетин түнкү 12 чейин талкуулап, кызуу талаш менен бекиткен. Бирок мэрия бекиген бюджеттин долбоору алардын ишмердигин чектерин жүйө кармап, шаардык кеңешти бюджетти кайра бекитүүгө аргасыз кылды. Анткени бекиген бюджетте мэрия 1 миллион сомдон ашык каражат сарптай турган болсо, шаардык кеңештеги 11 кишиден турган президиумдун макулдугун алышы керек деген ченем киргизилген болчу. Шаардык кеңештин төрагасы Канатбек Мүсүралиев бул өзгөртүү бюджеттин сарпталышын көзөмөлдөө максатында киргизилгенин айтууда. Бул сунушту Мекеним Кыргызстан фракциясынын депутаты, бюджет комитетинин төрагасы Жанарбек Алымов киргизген болчу.
Мен өзүмө түшүнүш болот. Берде коркуп турган эчтеке жок. Может быть, ал ойлоп атат, бүгүнкү күндө 10 комиссиянын члени менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, анан дагы 11 киши менен эми шаарга керектүү акча болсо, биз эч качан алар менен талашып тартышпайбыз. Биз ошонун негизинде болуп атат да. Ошол биринчи вице-мэр Зарлыков ушул мэрди баягы орусча айтканда заблуждение киргизип атат да. Ар бир миллионду мен согласовать эте албайм.
Анткен менен калаа башчысы Албек Ибраимов депутаттардын өзгөртүүсү мэриянын ишмердигин чектерин, артында саясий кызыкчылыктар тураарын билдирди. КСДП фракциясынын депутаты Эрнист Океанов Алымовдун сунушу бюджет кодексине каршы келет деген ойдо. Анын ырасташынча, кодексте мэр бюджеттин 5% чейин бөлүгүн өзү туура көргөн тармакка бөлө алат деген берене бар. Докенов, эгер мэрия ар бир миллион үчүн депутаттардан макулдук сураса, иши аксайт деп ойлойт.
Бюджетник кодексте 109 статьяда четко жазылып турат. Бул мэриянын укугу депчи. Тияка бөлүштүргөн бияка 5%ге чейин. Чектеп калабыз. Бул такыр мэрдин эмесин алып атабыз. Мэрди кооперативдиги жоголуп атат. Күнүгө тияка бияка акча которгондо биз негизибиз местный кеңештин укуктары бюджетти бекимдөө, контролдоо кандай иштейт. Бирок ичине аралашпашыбыз керек.
Анткен менен шаардыктар бюджеттин ачык болушун каалайт. Экономика боюнча эксперт Азамат Аттокуров башкалаанын ар бир тыйыны кайда жумшалып жатканы онлайн режимде көрсөтүлүшү керек деген пикирде.
Сөз түрдө онлайн болуш керек. Онлайн казна деп бизде баягы эки деңгээлдик жакшы идея бар болчу, бирок бул нерсе Бишкекте жок. Аны биз карап тура албайбыз. Канча сатталды, туурабы? План боюнча кеттеби депчи. Эң көп коррупция ошол курулуш, ремонт жана чоң баягы массалык оюн зооктордо. Ушул жакта коррупция көп болот. Ушул жерден журналисттер дагы, эксперттик коом дагы жана жөнөкөй жарында кат турса, анда прозрачность пайда болот, э?
Бишкек шаарынын 2017 жылга бекиген бюджети 8 миллиард 900 миллион сомду түзөт. Бул каражаттын көп бөлүгү курулуш иштери үчүн коройт. Башкала мындан тышкары жыл сайын эл аралык донорлордон миллиондогон каражаттарды алат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы чыгарылышын улантабыз. Ооганстандын Нангархар провинциясында жүргүзүлгөн АКШ армиясынын соккусунан Ислам мамлекети террордук тобунун 36 согушкери жок кылынды. Бул маалыматты ооган расмийлери ырастап, операция Кабул менен макулдашылганын билдирди. Операция алкагында Кошмо Штаттардын учагы террорчулар колдонгон туннелге ядролук эмес ири бомба таштаган. Ооганстандын Нангархар провинциясындагы Ислам мамлекети террорчул тобунун согушкерлерине каршы АКШ армиясынын операциясы 5 кечке маал жүргүзүлдү. Анын алкагында Пакистан менен чектешкен аймактагы туннелдер комплексине бомбалардын энеси деп аталган 9800 килограммдык өзөктүк эмес бомба ташталды. Аталган операция тууралуу алгач агуйдун маалымат катчысы Шон Спайсер жарыялады.
Around 7 p.m. local time in Afghanistan.
Ооганстандын жергиликтүү убактысы боюнча кечки жетилерде Кошмо Штаттардын армиясы Ооганстанда эң чоң өзөктүк эмес бомбасын колдонду. Ал күчтүү жана таамай урган курал. Биз Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушкерлерине эркин жүрүүгө жана аймактагы өкмөттүк күчтөргө жана алардын Америкалык кеңешчилерине кол салууга мүмкүнчүлүк берген туннелдер менен жер төлөөлөр комплексин бутага алдык.
And Afghan forces in the area.
Спайсердин сөздөрүн Ооганстандын расмийлери да ырасташты. Аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла Абдулла АКШ армиясы бомбаны ооган өкмөтү менен макулдашкан соң таштаганын билдирди. Ал эми коргоо министрлигинин өкүлү Давлат Вазиринин айтымында соккудан Ислам мамлекети террордук тобунун 36 жоочусу жок кылынды. Ал ошондой эле жардыруудан жакын тургундар зыян тартпаганын кошумчалады. Ак үйдүн маалымат катчысы Шон Спайсер да жөн жай тургундардын коопсуздугу үчүн алдын ала чаралар көрүлгөнүн белгиледи.
Кошмо Штаттар Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы олуттуу күрөш жүргүзүүдө. Биздин армия жакын тургундардын арасында жоготууларды жана операциянын жыйынтыгындагы болжолдуу кесепеттердин алдын алуу үчүн тиешелүү коопсуздук чараларын көрдү.
Ал эми Пентагон тараткан маалыматка ылайык, тарыхта биринчи жолу колдонулган GBU-43B бомбасы транспорттук учактан ташталганын билдирди. Ооганстандын мурдагы президенти Хамид Карзай оогандардын жеринде мындай бомбанын ташталышын айыптады. Ал өзүнүн Twitter-деги баракчасына бул террорго каршы согуш эмес. Биздин мамлекетти кооптуу жана жаңы куралдарды сыноо полигону катары колдонуу адамгерчиликке жатпайт деп жазды. Сок курулган маалга тушташ АКШнын президенти Дональд Трамп жогорку деңгээлдеги делегациясын Кабулга жиберди. Трамп президенттикке шайланган соң алгач ирет келген жогорку мартабалуу америкалык жетекчилер Ооганстанда кызмат өтүп жаткан 9000 аскердин келечегин аныктамакчы. Өткөн аптадан Ангархар провинциясында Ислам мамлекети экстремисттик тобу менен согушуп жаткан америкалык атайын күчтөрдүн жоокери окко учкан эле. АКШ президенти Дональд Трамп журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, соккуну дагы бир абдан ийгиликтүү аткарылган миссия деп баалады. Бирок президент кубаттуу бомбаны колдонууга жеке өзү буйрук бергени тууралуу суроого түз жооп берген жок.
Эмне болгону баарына айдан ачык. Мен өз армияма руксат бердим. Дүйнөдөгү эң күчтүү армиябыз өз ишин адаттагыдай эле эң мыкты аткарды. Биз аларга толук руксат бергендиктен соңку мезгилде ийгиликке жетишип жатышат. Эгер акыркы 8 аптада болгон окуяларды соңку 8 жылдагы менен салыштырып көрсөңөр, чоң айырманы байкай аласыңар. Биздин аскери лидерлерибиз жана жалпы армиябыз эң мыкты. Биз алар менен сыймыктанабыз жана Ооганстанда дагы бир миссиябыз ийгиликтүү аткарылды.
We are very proud of them and this was another very very successful mission.
Узундугу 9 метр, салмагы 9800 килограммга жеткен өзөктүк эмес бомба Ирактагы согушта колдонуу үчүн чыгарылган. Анын бир даанасынын баасы 16 миллион долларды түзөт. Алгач жолу 2003 жылы сыноодон өткөрүлгөн, бирок 13 апрелге чейин реалдуу турмушта колдонулган эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Бишкекте 13 апрелде өткөн өкмөткө караштуу макроэкономикалык жана инвестициялык саясат боюнча координациялык кеңештин жыйынында таза суу менен камсыз кылуу, айыл чарбасы жана Бишкек Ош жолунун эң таалылуу бөлүктөрүн оңдоо боюнча долбоорлор жактырылды. Соңку учурда коомчулукта жол суу маселеси боюнча бир топ сын айтылып келет. Эленора Бейшенби кызы алдыда кеңири токтолот.
Жалал абаддагы Токтогул районуна караштуу Токтогул шаарында иче турган суу эң талуулуу маселелердин бири. Шаар мэри Марат Калмурзаевдин айтымында, азыр колдонулуп жаткан суу түтүктөр мындан 50 жылдай мурун салынган, жедеп эскирип өткөн жана шаарда азыр жашагандардан алда канча аз адамды тейлегенге гана ылайыкташтырылган.
Токтогул шаары деген баягы кез курулат дегенде жана көлдүн алдында калган жерден көчүп чыгып атат эле. Ошол жерден көчүп чыкканда 77-жылы курулган суу түтүктөрү, баштапкы суу кампабыз менен курулган ошол убакта 7000-8000 адамга гана ылайыкташтырылган да шаардын ичинде жашоочуларга. Бүгүнкү күндө шаарда 20000 адам жашайт. Суу түтүктөрү абдан эскирген, чириген, көрүнгөн жеринен жарылып кыйнап келатат. Азыр сууну араң араң эле кармап элге жеткирүүлөбүз да.
Марат Калмурзаев таза суу маселесин чечүү үчүн эл аралык донорлор каржылай турган долбоорго кирүүгө 4-5 жылдан бери аракет кылып келишкенин кошумчалады. Бул долбоор шаар жерлериндеги ичүүчү суу жана каналдар секторун инвестициялоо деп аталат. Анын алкагында Токтогулдан сырткары Жалал абаддагы Майлы суу, Ош облусуна караштуу Өзгөн жана Сүкөлдөгү Балыкчы шаарларынын ичүүчү суу менен камсыздоо маселелери чечилмекчи. Бул долбоорго Европа өнүктүрүү жана реконструкциялык банкы 22 миллионго жакын евро, Европа инвестициялык банкы менен Европа кеңеши 7 миллиондой доллар бөлгөнү жатат. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинде ичүүчү суу менен камсыздоо департаментинин башчысы Аскарбек Токтошовдун Азаттыкка билдиришинче, эми эки тараптуу келишим түзүлөт жана ал документ жогорку кеңешке жөнөтүлөт.
Быйыл куда буюрса бирин жакшы болсо, биз ратификацияны мынау эмеге чейин бүтүрүп алышыбыз керек да, каникулга кеткичекте. Депутаттар андан кийин ратификация бүткөндөн кийин эле жылдын аягында башталып калат.
Кыргызстанда таза суу маселесин чечүү үчүн 40 миллиард сомго жакын акча керек экени айтылган. Жалпысынан таза сууга 1,5 миллион адам муктаж. Бул маселе айрыкча Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарында чоң көйгөй болуп саналат. Быйыл ишке ашат деген долбоорлордун бири Бишкек Ош жолунун эң доомо жараткан бөлүгүн оңдоо болуп саналат. Транспорт жана жолдор министрлигинин маалымат катчысы Кылычбек Досумбетовдун билдиришинче, жалпысынан 52 чакырымды түзгөн Бишкек Каравалта жана Маданият Жалал Абад жолдору оңолмокчу.
Бишкек Каравалта проектисин Азия өнүктүрүү банкы каражаты менен ишке ашат. Бишкек Ош жолунун Маданият Жалал Абад деген дагы бир участок бар. Ал жер болсо Евразия өнүктүрүү банкы тарабынан финансируется этилет. Азыркы убакта техникалык предложенияларды, ошондой эле тендердик документацияларды даярдоо, подрядчик тандоо боюнча иштер жүрүп атат.
Бишкек Каравалта жол долбоорунун жалпы баасы 120 миллион доллар деп эсептелген. Анын 100 миллион долларын Азия өнүктүрүү банкы каржылай турганы маалым болгон. Кыргыз өкмөтү жактырган инвестициялык долбоорлордун үчүнчүсү айыл чарба тармагындагы орто жана чакан ишкерликти колдоого багытталган. Долбоор рынокко жол ачууну камсыздоо деп аталат. Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн жетекчиси Майрамбек Таеров Азаттыктагы маегинде негизги максат мал чарбачылыгын колдоо болорун айтып берди.
Бул долбоордун негизги максаты мал азыкты чыгаруудан баштап, аны сертификациядан өткөзүп, кайра иштетүү иштерине жардам берип, аны экспортко чыгарууга көмөктөшөт. Бул максатта Кыргызстан боюнча бардык райондор, анын ичинен 125 айылдык аймак тандалып алынат. Анан ошол жерде жүндү кайра иштетүү боюнча, сүттү кайра иштетүү боюнча, этти кайра иштетүү боюнча, анан бал челек боюнча 10%ко жакын жанагы кошумча нарыкты көбөйтүү үчүн жырчалар цепочка добавленной стоимости. Ошол багытта иштер жүргүзүлөт. $9 миллион жакыны фермерлерге, ветеринарларга, зоотехниктерге, заготовительдерге, кайра иштетүүчүлөргө, экспортерлорго ушулардын бизнес проектилерине грант түрүндө арыз аркылуу берилет.
Долбоордун жалпы баасы $25 миллион ашат. Кыргыз өкмөтү каражаттын теңин айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча эл аралык фонддон грант катары алганы жатат. Эланора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Токмоктогу пансиондон 10 күн мурда качып дайынсыз кеткен баланын калтырган катын териштирүү иштери башталды. Өспүрүм Ур Токмоктон качып кеткенин жазса, ал тарбияланган мекеме буга үй бүлөдөгү абалды себеп кылышууда. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Токмокко барып окуяны жеринен иликтеп келди.
Мына мен келгениме деле уже бир жума болуп калды. Бир жумадан бери ошо издешип атат, мына милициялар издеп атат. Өзүбүз да мына издеп атасыз, азыр да ушул көчөдөн көргөн билгендер бар экен, мына ушул жакта атайын келип ушул жакта
деген чогулгон өспүрүм Марлен апасы Гүлзат Асанбекова колуна баласынын сүрөтүн кармап, жаны жай албай шаар кыдырып ар кай жерге уулунун сүрөтүн чаптап жүрөт. Анын 15 жаштагы Токмоктогу пансиондо жашап окуган уулу 4-апрелден бери дайынсыз. Орусияда иштеген Гүлзат 9 жыл мурун күйөөсү менен ажырашкан. Гүлзат Орусияга иштеп кеткенде атасы Марленди Токмоктогу пансионго, же башкача айтканда медресеге өткөрүп берген.
Атасы ошо жайкы каникулда менин да жүрүп келсин деп алып кеткен экен. Ошол бойдон эле ал намаз окугандыктан баласын жайы менен мечитке алып барып, өзүн жанында алып жүрүп, бир аз намазга үйрөнүп калган экен да. Анан ошо медресеге киргизейин деп өзү решение чыгарып, анан балама айтыптыр, апаң менен акылдашып көр деп. Анан балам чалды, мама ушундай окуй берсең болобу деп. Анан эми балам өзүң чоң эле баласың, өзүң чечесиң, если өзүң окугуң келсе анда ойлонуп көр жакшылап, окугуң келсе оку деп өзүм уруксат бергем, окуй бер деп. Мен медресе десем мен вообще башкача элестеткем да, бул жакта вообще такыр башка нерселер болуп атат да.
Деп уулу кандайча диний мекемеде окуп калганын Гүлзат Асанбекова бизге чечмелеп берди.
Ата, мени кечириңиз. Мен сизди, апамды, карындашымды өзүмдөн артык көрөм. Бирок чыдабай калдым. Ата, сиз ушул ыйык жерге жакшы адам болсун деп алып келгенсиз. Бирок бул жердин балдары ташпоор, кара ниет экен. Силер бул катты окуп жатканда мен чет өлкөдө болом.
Кол менен ак баракка жазылган катта Марлен пансиондо чогуу жашаган 4 баладан корду көргөнүн баяндап, алардын аттарын да атайт. Биз Марлен окуган пансионго, же тактап айтканда Токмок шаарындагы медресеге сапар алдык. Окуу жайга киргенибизде анын мугалимдери мекеме медресе эмес экенин түшүндүрүштү. Ал жерде 30га чукул аз камсыз үй бүлөдөн чыккан же социалдык абалы начар балдар тарбияланарын мекеменин жооптуу катчысы Кыял Мамбетова мындайча билдирди.
Массалык маалымат каражаттарына туура эмес маалыматтар таркаптыр. Медреседе, Токмок медресесинде билим алган бала деп жок, бул Токмок медресесинде эмес, Токмок пансион кайрымдуулук мекемесинде тарбияланган бала. Просто бул эки мекеме бир имаратта жайгашкан, ошон түшүнбөстүктөр кетиптир. Сабакка кеткенде балдар кол коюп кетишет, кеткен убакын көрсөтүп, бизде Марлен, Айбар уулу Марлен 7:30 кеткен, анан кайра кайтып ошойдон кайтып келген эмес.
Мамбетова кайрымдуулук пансиону деп атаган мекемеде окуучулар катуу көзөмөлгө алынганын айтты. Каттоо журналы менен жатакананын коридордогу камерасында Марлендин имараттан чыгып баратканы тартылган. Андан кийин 15 жаштагы өспүрүм кайда кеткенин эч ким билбейт. Кыял Мамбетова болсо өспүрүм пансионго кандайча келгенин эстеп айтып берди.
2016 жылдын сентябрь айында келген. Ал Марленди атасынын агасы алып келген. Ата энесинен ишеним каттын негизинде кабыл алганбыз. Эле Марлен баягы социалдык толугу эмес үй бүлөдөн чыкканга байланыштуу, ал өзү түнт бала болчу, негизи көп достору менен контактка барчу эмес, өзү менен өзү болуп жүрчү. Анан досторунан сураштырып көрсөк, ошол туугандардын арасында эне ата бала ортосунда көп көйгөйлөр болчу экен. Ошолорду көп достору менен кээде айтып калчу экен да.
Ырдаганды, ыр жазганды.
Эмне жөнүндө алар жазат элек?
Көбүнчө ат тине жөнүндө.
Ат тине жөнүндө.
Кел Марлен батырак.
Сен саандык. Марлен бир бөлмөдө жашаган балдар анын керебетинин үстүн оңдоп түзөп, кечээ эле чогуу жүргөн классташы тууралуу кеп салып жатышты. Алардын бири Жеңиш, буга чейин Марлен сабактан бир нече ирет качканын айтат.
Ал башыда келгенде жакшы эле окучу, жакшы эле жүрүп, анан Biraz mektepte tartip buzup şunda olup gitti. Mindey ejelerdi sözün tot boyu şunday. Ejeler men aytışıp şunda olup ketken. Ondan keyin sabağında köngül burbay okubay. Oşol an sabaqtan kaçıp ejelerge karmalgan eken. Bizin aldızlara ketken. Birinci çıkıp anan aldızdan barıp al tuvalet jağa ketken biz oñ tarapqa klassqa kirip ketkenbiz üçöbüz.
Балдардын сөзүн Марлен окуган токмоктогу номер 7-ші мектептин мугалими Айгүл Жүнүшалиева растап, окуучусунун тартиби менен окуудагы жетишкендиктерине токтолду.
Сабак убагында 1-2 жолу качып кетип анан разборка кылганбыз. Экинчи качпайм деген. Бала окуучуган жөндөмү, мындай жөндөмү жакшы эле болчу, бирок жалкоо болчу, көп жакшы окуучу эмес. Үч келе окуучусун окуганын мен уктум да. Анан мен таң калып койдум, ушундай тил жаза алабы, ушунча кыргыз тилден үч эле алып жүрсө эле. Анан мындай сөздөрдү деле мындай анча байланыштырып сүйлөгөндөй эмес болчу, билбейм мен ошого ишенген жокмун, аябай жакшы сулуу жазылыптыр да.
Айта кетсек, Марлен пансиондо диний билим алгандан тышкары Токмок шаарындагы орто мектепте дагы окуучу. Ушул тапта Марленди Чүй облустук ички иштер башкармалыгы издеп, тиешелүү адамдарды суракка алып, атайын иштерди жүргүзүүдө. Ал эми уулунун сүрөтүн көтөрүп, көзүнөн жашын куюлткан Гүзат Асанбекова кандай болсо да баламды табам деген үмүт менен өз алдынча уулун издеп жүрөт. Бул окуянын чоо жайына Азаттыктагы кайрылып, угармандарга маалымат берип турат.
Балам, эгер сен мени көрүп жаткан болсоң, Марлен, мен мамаң келдим сени издеп. Балам, кел үйгө, сенден сураныч. Мен уже ооруп, сени издеп уже кыйналып
келдим. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Токмок.
Кечке Азаттыкты улантабыз. 16 январда Манас аэропортуна жакын дачасы айылына ACT Airlines компаниясынын Boeing 747-400 жүк учагы кулап, 39 адам кайтыш болгон. Кырсыктан бери 3 ай өттү. Бул мөөнөттө ACT Airlines фирмасы тарабынан кандай колдоолор болду? Жүктүн камсыздандыруусу тууралуу фирманын башкаруу коллегиясынын мүчөсү Хамза Тыглай Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиеванын суроолоруна жооп берди.
Хамза бей, күндөр.
Хамза бей, саламатсызбы? Мен алгачкы суроом төмөндөгүчө. ACT Кыргызстанга качан уча баштаган? Келишим ким менен кандай шартта түзүлгөн? Гонконгтон учкан каттам качан тандарда Манаска коно баштаган?
Бишкек сапарлары Түрк Аба Жолдору жаптык алмашманын бир парчасы болгон.
ACT Аба Жолдору Бишкек каттамы Түрк Аба Жолдору фирмасы менен биргелешкен келишимдин негизинде башталган. Бул келишимге ылайык Түрк Аба Жолдору ташылап турган жүктүн каттамын, өлчөмүн аныктайт. ACT фирмасы болсо учуу операциясын уюштурат. Башкача айтканда каргону, жүктү, учуу жолдорун Түрк Аба Жолдору тандап тактайт. Биз болсо ташыйбыз. Бул келишимге ылайык 2016 жылдын 26 октябрынан баштап иштеп жатканбыз. Гонконг, Бишкек, Стамбул каттамынын акыркы бара турган жери Стамбул. Бишкекке конуу себеби учуштун узундугунан улам күйүүчү май куюу жана экипажды алмаштыруу болгон. Гонконгтон чыккан жүктөрдүн барар жери Стамбул, Бишкек транзит өлкө. Буга чейин 22 жолу сапар жасадык. Кулаган учактын сапары 23 каттан болчу.
Гонконгтон ханги учакла жүк ташыма? Гонконгтон жүктү Стамбулга самолет менен ташыган кымбат эмеспи? Эксперттер деңиз менен калпарса арзан болмок дешет. Кеми эле жүк ташымак дагы карлуу эмес.
Дедиңизге келинче, дедиңиз доорудур. Кеме ташымачылык даа ужуздур.
Ооба, сурооңуз туура. Деңиз менен жүк ташуу арзан, бирок кээ бир товарлар ыкчам, убагында жетиши керек болот. Андыктан кээ бир шарттарда кымбат болсо дагы учак менен ыкчам ташыганга туура келет. Бул жагын толугу менен заказ кылган фирма чечет.
Даа баалуу болмосуна карабай, даа кызды, даа сүрөттүү болду үчүн.
Учурда бул каттан баштагыдай эле аткарылуудабы?
Тилекке каршы кайгылуу окуядан кийин Түрк Аба Жолдору менен болгон келишимибизди токтоттук. Бишкек аркылуу каттамдарыбыз жок.
Учакта канча кишиге, компанияга караштуу жүк болгонун айтса болобу?
Каргонун алынмасы чечилмесе таамили мүчтөрүбүз болгон Түрк Аба Жолдору сорунундадыр.
Учактагы жүктөрдүн бардык милдети Түрк Аба Жолдоруна таандык. Алар биздин клиенттер кантсе дагы, биз карго манифестин текшербейбиз. Бизге жүктөр тийиштүү документтер менен келет. Биздин милдетибиз болсо, бир өлкөдөгү жүктү башка бир өлкөгө жеткизип, документтерди расмий органдарга тапшыруу. Бирок трагедиялуу окуя болгон соң, карго манифестин текшердик. Ал документте канча, кайсыл жүктүн, кайсыл фирмага тиешелүү экенин майда чүйдөсүнө чейин көрдүк, билдик. Бул манифесттин бардыгын кыргыз өкмөтүнө тапшырдык. Мунун ичинде Түркия, Португалия, Испания, Швеция, Орусия, Украина сыяктуу ар түрдүү өлкөлөргө кете турган жүктөр бар экен. Сиз айтып жаткан кыргызча котормосу бар товарлар GTI деген япон фирмасынын товарлары экен. Булар Стамбулга келиши керек болчу. Ал эми Стамбулдан кийин Кыргызстанга ар түрдүү жолдор менен жеткирсе болот. Анткени Кыргызстанга жүк ташуунун дагы арзан жолдору бар. Жүктөр боюнча өтө кылдаттык менен ийне жибине чейин маалыматтын баарын кыргыз өкмөтү менен бөлүшкөнбүз. Алардан алсаңыздар болот деп ойлойм.
Oldukça detaylı bilgi mevcut. Kırgız hükümetiyle bunu paylaştık. Oradan da alabilirsiniz.
Биздин Дүйнө башкана Алмазбек Атамбаев. Жүктөр президент Атамбаевга жана анын жубайына таандык деген сөздөр болду. Бул тууралуу эмне демекчисиз?
Yani bunların hepsinin kusura bakmayın spekülasyon olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey.
Айтылгандын баары спекуляция деп ойлойм. Президент менен биздин фирманын аты бурмаланды. Деги эле Манас аэропортуна жүк түшүрүү мүмкүн эмес. Бир жүктү оңой эле түшүрүп кайра учуп кете албайсыз. Баары расмий ачык болушу керек. Билгизбей эч качан жүк түшүрүүгө болбойт. Айтылгандын эч бири туура эмес. Жүктөрдүн кенемтесин толугу менен Түрк Аба Жолдору мойнуна алат. Анткени фирмалар менен ал келишим түзөт. Биздин кенемте милдетибиз учак, анын экипажы жана кырсыкта жабыркагандардын чыгымын камтыйт.
Жүктүн камсыздандыруусун кайсыл фирма жасаганын айта аласызбы?
Uçak sigortacılığı çok farklı bir sigortacılık.
Uçak менен жүк ташууда бир гана фирма камсыздандырбайт. Ортодо чоң акчалар болгондуктан бир канча фирма иштейт. Андыктан бул жерде мен алардын аттарын айтууга укугум жок.
Каза болгон дача суу көйү. Дача сууда жаш балдар жетим калышты. Дала кишилер үй жайы жок калышты. Аларга кандай компенсация төлөнмөй болду?
Kazanın ilk günden itibaren bu bilgilere ulaştık ve kendilerini biliyoruz.
Kırsık bolgondan kiyin daroo jabırkagan üybülöler menen baylanıştık. 7 yaştagı Sultan, jana 8 yaştagı Jakşılık ekö teng togolok jetim kalıştı. Jakındarın jogotkon başka bir tugandarıbız bar ekenin dagı bilebiz. Açık ele aytayın, alar bizdin baldarıbız. Bul baldardın psikologiyalık rehabilitasiyasından tartıp, kiyinki bilim aluusuna çeyin karjılaganga dayarbız. Munu silerden ökmötkö daroo айтканбыз. Чынында жабыркагандар менен буга чейин кыргыз өкмөт аркылуу гана байланыша алдык. Бардык процедуралар бүткөндөн кийин өздөрү менен түздөн-түз байланышка даярбыз. Кенемте боюнча кыргыз өкмөтү бекиткен комиссия менен тыгыз иштешип келе жатабыз. Комиссия өтө кылдаттык менен изилдеген документти бизге сунду. Ал жерде жабыркаган үйлөр, машиналар, буюмдар аэропорттун жолуна чейин жазылган. Биз сунушталган бул бүтүмдүн тегерегинде жыйынтык чыгарып, кыргыз өкмөтү менен кенемте боюнча бир жыйынтыкка келдик. Кенемтенин жалпы суммасы азыр белгилүү, бирок кенемтени таратуу боюнча юридикалык иштер жүрүп жатат. Башкача айтканда, каза тапкан адамдардын жакындары, балдары такталууда. Ошол менен бирге кимге канча кенемте берилет, анын юридикалык кагаздары изилденип жатат. Кыргыз өкмөтү менен биздин адвокаттар биргеликте бул кагаздардын үстүндө иш алып барышууда. Ал эми кенемтенин жалпы суммасын элге кыргыз өкмөтү айтат го деген ойдомун.
Onlara düşer. Kıbrıs hükümetinin bu açıklamayı yapması daha doğru olacaktır.
Son tazminat durumu. Акыркы акча которуу боюнча 600 000 доллар кенемтенин бир бөлүгү же болбосо чыгымдардын акчасыбы?
Değerli Kıbrıs hükümeti bize ayrıntılı bir rapor sundu.
Сурооңузга мындайча жооп кайтарайын. Кыргыз өкмөтү бизге кырсык боюнча деталдуу билдирүү жиберди. Ал билдирүүнүн бир бөлүгү кыргыз өкмөтүнүн чыгашалары тууралуу болчу. Башкача айтканда, учак кырсыгынын биринчи күнүнөн баштап жаракат алгандардын чыгашалары, жолдордун тазаланышы, жаназа чыгымдары, өкмөт чукул кырдаалда каржылаган төлөмдөрдүн бардык чыгашасы 600 000 доллар болот экен. Биз бул билдирүүнү көрдүк, кабыл алдык жана дароо бул сумманы төлөдүк. Жабыркагандардын чыгашаларынын төлөмдөрү боюнча иш жүргүзүп жатабыз.
Kalan kısmı ise kaza zedelerinden bir kalan kısım. Şu anda onun çalışmaları sürüyor.
Kaza ile hangi uluslararası... Uçak kırsığı boyunca el aralık jarandık aviyatsiya uyumunun akırkı bütümü kaçan çıkat?
Nihai rapor normal olarak kazadan sonraki...
Jıyıntık toochu bütüm kırsıktan kiyin 12 ayda çıkat deşken. Bu jıldın ayağına çeyin bütümdü kütüp jatabız.
Yük bırakılacak da zaten. Bizge interviu bergen ökülüngör, nege jük tüşürgönü toktogon dep aytıp aldı ele.
Söylenmiş hiç. Aa, bakın ilk günlerde buraya yoğun bir telefon trafiği oldu.
Kırsık bolgon künden tartıp bizim telefondor tıngan jok. İştegen kollegalarımdan bağırı joop bergenge ülgürbey jatıştı. Al telefon baylanışında ortodo tüşünböstük bolup ketken. Antkeni al künü kengsebizge tınımsız çalıular bolup jatkan. Мен расми булак катар айтайын, Бишкекке жүк түшүрүү мүмкүн эмес болчу.
Ben de bu vesileyle bir kez daha Acet Hava Yolları olarak ölen Kırgız kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ACT фирмасынын атынан бир тууган кыргыз элине көңүл айтмакчымын. Биз дагы 4 кесиптешибизден айрылдык. Албетте, каза болгондор кайра келбейт. Бирок мындан кийин өз ара түшүнүшүү менен достук ичинде иш жүргүзүп, кайгыңарды тең бөлүшөбүз.
İş birliği ve dostluk içerisinde Türk-Kırgız kardeşliği ruhu içerisinde yaraları sarmaya çalışacağız.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
ACT Airlines фирмасынын башкаруу коллегиясынын мүчөсү Хамза Тыглай менен Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева маектешти. Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Батыш Орусия мамилесин кайрадан чыңалткан Сирия химиялык чабуул деп айтылган соңку окуя жаңы ардашууларды жаратты. Швеция башкаласындагы теракт үчүн Өзбекстандын жараны шектелүүдө. Санкт-Петербург метросундагы жардыруу үчүн теги кыргызстандык мигрант айыпталды. Борбор Азиядагы жаштардын радикалдашуусуна эмне себептер болууда? Алдыдагы биз жана дүйнө берүүсүндө дал ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Айнура Жекше кызы сунуштайт.
Сириядагы химиялык чабуул деп мүнөздөлгөн окуя бул аптада да эл аралык саясаттын көңүл борборунда болду. Андан келип чыккан маселелер алгач чоң жетинин атайын жыйынында, кийин Москвада АКШ менен Орусиянын сүйлөшүүлөрүндө талкууланды. Эл аралык көзөмөл механизмине карабай, Сирия химиялык куралдан эмне үчүн арыла алган эмес? Башар Асадтын өнөктөштөрү Орусия менен Иран айыптаган АКШнын аба соккусу кырдаалдын өзгөрүшүнө таасир беребин. Биз жана дүйнө программасында болу мына ушул темага кайрылабыз. Студияда мен менен кесиптешим Улан Алымкулуулу отурат. А дегенде болсо Сирия боюнча чыңалуу коштогон соңку сүйлөшүүлөр тууралуу Элиза Кененбаеванын телебаяны.
Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун АКШдагы азыркы администрациясынын жогорку даражалуу өкүлү катары Москвага алгачкы сапары байкоочулардын пикиринде Кремль Вашингтондон мындан 3 ай мурда эле күтүп жаткандай болгон жок. Бул жагдайды Тиллерсондун өзүнүн да президент Путиндин ушул шаршембедеги сөздөрү ырастагансыды. Путин АКШ президенттигине Трамп келгенден бери эки өлкө ортосунда жумушчу деңгээлдеги, өзгөчө аскерий деңгээлдеги ишеним жакшырбастан кайра тескерисинче деградация болгонуна көңүл бурду. Эки тараптуу алака катыш абдан ылдыйкы деңгээлге түшкөнүн, ишеним деңгээли төмөндөгөнүн Москвадан мамлекеттик катчы Тиллерсонда белгиледи. АКШ президенти Дональд Трамп болсо, ошол эле 12 апрель күнү обого берилген телемаегинде Путинди, Сирия президенти Башар Асадды колдоп жатканы үчүн сынга алды.
Мен чындап эле тынчтык орношу үчүн Орусияга чоң кысым болот деп ойлойм. Чын айтканда, эгер Орусия бул айбанды колдобогондо бизде азыр проблема чыкмак эмес. Ачык айтканда, Путин чыны менен кара санатай адамды колдоодо. Бул Орусиянын өзү үчүн жаман, адамзат үчүн жаман, дүйнө үчүн жаман.
Деген Дональд Трамптын бул интервьюсуна чейин президент Путин АКШ Башар Асадды химиялык курал колдонду деп айыптап жатышын жана Сириянын аскер аба базасына сокку урушун алгач комментарийлегенде.
Я сказал, что это мне сильно напоминает.
Мунун баары мага 2003 жылкы окуяларды эске салып турат. Анда АКШнын коопсуздук кеңештеги өкүлдөрү Иракта табылды деген химиялык куралдарды көргөзүшкөн. Ушундан кийин Иракта аскерий өнөктүк башталып, ал өлкөнүн талкаланышы, террор коркунучунун өсүшү эл аралык аренада ислам мамлекети тобунун пайда болушу менен аяктады.
Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун оболу Москвада орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрү, кийин Путин менен жолугушуусу мына ушундай билдирүүлөрдүн фонунда өттү. Ал Орусияга Башар Асадды колдоодон баш тартууга үндөгөн чакырыктар менен келген эле. Бирок алды бири бирин жемелөө, зээкүү менен коштолгон Москва сүйлөшүүлөрүнөн кийин деле тараптардын Сирия маселеси боюнча туруму өзгөргөнүнүн белгилери байкалган жок. Алар өз ара карым катышты жакшыртуу боюнча аракеттерди этият колдошкону менен Сириядагы химиялык чабуул деп мүнөздөлгөн соңку окуя боюнча ачык ажырым сакталып калды. Тиллерсондун Москва сапарына чейин Сириядагы соңку окуялар чоң жетинин тышкы иштер министрлеринин атайын жыйынында каралганда 4 апрелдеги химиялык чабуул үчүн Орусиянын да Сириянын аскер адамдарына санкция жарыялоо демилгеси көтөрүлгөн. Бирок аягында бул маселе күн тартибине расмий иликтөө жүргүзүлгөн соң чыгары айтылды.
Not just the Syrian
Жалгыз эле Сириянын генералдары эмес, бирок биз Сирия операциясына кол кабыш кылган орусиялык офицерлердин катышы бардыгын көргөзө алсак, аларга да санкция салынуусу керек.
Башар Асадды 4 апрелде химиялык курал колдонду деп айыптаган АКШ жооп чара катары өкмөттүк аскер аба базага ракеталык соккурган жана аны Сирия режимине берилген эскертүү катары чечмелеген. Вашингтон химиялык чабуулду Асад жасаганынын бекем далилдери бар десе, башында уулуу газ Сирия авиациясы согушкерлердин курал кампасын бомбалаганда тараган деген Орусия, кийин бул козголоңчулардын атайын чагымы деген экинчи жоромолун да айтууга өттү. 80'den ашуун адамдын, анын ичинде жаш балдардын өмүрүн алган чабуулду расмий иликтөөнү эми Улуттар уюму жана химиялык куралга тыюу салуу боюнча дүйнөлүк уюм биргелешип жүргүзүүсү керек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Улан, мына жарандык уруш жүрүп жаткан Сирияда химиялык курал колдонулду деп маал-маал менен айтылып келет, бирок ким колдонду деген ошону чоо жай айтылбайт да эч качан. Бул аждашпасам экинчи ушундай чоң кризис болду именно бул куралга, химиялык куралга байланыштуу.
Туура айтасыз, экинчи учур, бирок ошол эки учурдун бири биринен бир чоң айырмасы бар да, бирок чечмелеп берген аракеттенейин. Сирияда мына 6 жылдан бери аякталбай аткан жарандык согуш алып барган толкундоолор 2011-жылдын март айында башталганда расмий Дамаск кийинки кадамдары айрым чегүүлөр менен өзү моюнга алгандай ошол учурда өлкөдө химиялык куралдын ири кору болгон. Анча сиз айткан эл аралык катуу реакция кыжырдан жараткан алгачкы ушул химиялык курал менен байланышкан алгачкы кризис 2013-жылдын август айына келип чыкты да. 2013-жылдын август айына келип чыкты. Бул кезде президент Башар Асадтын күчтөрү менен ага каршы оппозициянын согушкерлери борбор Дамаск арасындагы райондордо баягы кармашып жаткан кезде эле ошондо 2013-жылдын 21-августунда Асадка каршы күчтөр көзөмөлдөгөн Дамаскын жанындагы Алгота деген районго курамында зарин газы бар ракеталык соккурулду деген маалыматты тараганда адаттагыдай эле азыркы учурдагыдай эле АКШ менен Европа биримдиги өлкөлөрү, Араб Лигасынын айрым мамлекеттери, Түркия бул үчүн Башар Асадтын бийлигин айыптаган. Орусия менен Дамаск болсо тескерисинче кайра эле согушкерлердин өздөрүн күнөөлөшкөн да. Курмандыктардын саны кеминде ошондо 280-ден 1000ден ашуунга чейин деп болжолдонгон ошол химиялык чабуулдан кийин батыш мамлекеттеринде ушу Асадтын аскерий турумдарына чектелген соккуруу жөнүндөгү маселе талкууга түшүп Кошмо Штаттардын ошол кездеги президенти Барак Обаманын администрациясы конгресстен бул иш үчүн уруксат алуу жараянына киришкен да. Ошондо кырдаал кантип жөнгөрүлдү эле 2013-жылдын сентябрь айынын башына келип Орусия Башар Асадтын өкмөтү ушу колундагы химиялык куралдын ар бир бөлүкчөсү эл аралык көзөмөл астында жок кылынышына, ошондой эле өлкө химиялык куралдардын колдонушуна тыюу салган эл аралык конвенцияга кирүүгө макул деп жарыялаган да. Ошол жарыя жана ушул жараяндын башталышы менен жана кризис жөнгөрүлгөн ошол кездеги. Жана айырмасы деп айтпадыкпы? Айырмасы деп айтканыбыз ал кезде ошо 2013-жылдын августунда демек Сириянын өкмөтү химиялык куралдарга тыюу салган конвенциянын мүчөсү эмес болчу да. Ал эми азыр мүчөсү. Ушуну эске алган эксперттер 4 апрелдеги чабуул боюнча азыр мына батыштагы Орусиядагы бул иштин буунун структурасы химиялык куралдарга тыюу салуу боюнча уюм атайын бир расмий иликтөө жүргүзүш керек деп жатпайбы? Эгер ушул иликтөө жүрүп кокус Башар Асадтын бийлиги ошондой химиялык курал колдонгону бул ирет далилденип калса, анда бул эл аралык гана нормаларды бузган болбостон укуктук жактан дагы жоопкер болуп калышы мындай толук мүмкүн экен да азыркы жагдайда.
Анан ушул Сирия эл аралык конвенцияга кол койсо кору жок кылынды, курал, химиялык курал кору. Анан жок кылынса эмне үчүн азыр ушундай маселе чыгып жатат?
Жок кылынган, бирок 80'лар кала берген да. Жана айтканыбыздай Сирия бийлиги химиялык куралга тыюу салган конвенцияга 2013-жылдын октябрь айына барып кошулду да. Бул конвенциянын аткарылышын Улуттар уюмунун структурасы Гаагада жайгашкан атайын уюм көзөмөлдөйт да. Алардын Улуттар уюмунун ошондой эле Сирия өкмөтүнүн алар менен кызматташтын натыйжасында Сириянын бийлиги бар деп көргөзгөн, ачыктаган химиялык куралдардын баардыгы өлкөдөн алынып чыгып сыртта жок кылынган да. Бирок ошол Сириянын өкмөтү ачыктаган химиялык курал программасы канчалык толук ачыкталды, канчалык так деген маселе боюнча 80'лар суроолор кала берген. Анан 2015-жылы августта Коопсуздук кеңеши буу өзү жана ушу химиялык куралга тыюу салган уюм биргелешкен иликтөө механизм деген топ түшкөн да. Бул топко Сирияда химиялык курал колдонулду деген учурларды, ошондой эле аны ким колдонгонун иликтөө мандаты берилген экен да. Ушул уюм өз иликтөөлөрүнүн натыйжасында 2014-2015 жылдардын аралыгында Сириянын өкмөтү кеминде хлор газын өзүнүн оппоненттерине каршы үчүрөт. Ошондой эле Сириянын аймагында бар деп айтылган ислам мамлекеттеринин согушкерлери кеминде жана күкүрт газын бир ирет колдонгон деген бүтүмгө келген экен да. Андан башка 2013-жылкы алгачкы чабуул боюнча дагы улуттар уюмунун тобу атайын өзү иликтөө жүргүзгөн. 2014-жылы алар улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине жолдогон катында Сириянын өкмөтүн мындай тикелей айыптаган эмес, бирок ушул бул чабуул учурунда зарин газы мындай чоң көлөмдө колдонулганын ырасташып, ал эми чабуулду Сириянын армиясынын химиялык курал кампаларына кире алган. Ошол бул химиялык газды жогорку көп өлчөмдө алып жүрүүгө кесиптик даярдыгы бар, ошондой эле жабдуусу бар, адамдар жасаганынын белгилери бар деген бүтүм чыгарган да.
Анан АКШнын соккусу жөнүндө сөз кыла турган болсок, Орусия аны агрессия, эл аралык мыйзамдарды бузуу катары сыпаттады, Иран дагы сындады. Бирок Перси булуңундагы Суни араб мамлекеттери АКШны колдоодо. Бул ушул соңку сокку Вашингтондун Сирия саясатты өзгөрүп жатабы деген белгисиби?
АКШнын деңиздеги кемелери мына 7 апрелдеги ракеталык сокку Хомс провинциясында Дамаскка жакын Сириянын борбордук бөлүгүндөгү аскерий базага жасалды. Эми муну америкалык расмий өкүлдөр ушу Сириянын бийлигинин бир конкреттүү жана кызыл сызыктан өткөн чарасына каршы бир пропорционалдуу жооп чара деп түшүндүрүп жатышат да. Пропорционалдуу жооп чара деп. Ал Америка АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис мырза түгүл ушул бул соккудан Башар Асадтын күчтөрүнүн учактарынын 20% талкаланды же болбосо зыян тартты деп ырасап жатат. Ошондой эле Мэттис мырза, биз ушул химиялык чабуулду Сирия армиясы жасаганда эч шегибиз жок деп ырастап жатат да. Анан эми бул биринчи сокку болду да. АКШнын ушу жарандык согуш, Сириядагы жарандык 6 жылга созулган жарандык согуш учурунда тикелей Асадтын күчтөрүнө багытталган биринчи соккусу болду да. Анан мына ушул факторлорду эске алган эксперттер, бул эми маселени чечпейт, проблеманы чечпейт. Ошол эле учурда бул АКШнын Сирия боюнча саясаты түп тамырынан бери өзгөрүп жатканда белгиси эмес, бирок ошол саясаттагы усул өзгөрүп жаткан ишарасы мындан бери дегенде ушу Сириянын келечеги боюнча саясий жана дипломатиялык аракеттерге бир кандайдыр бир таасир тиет деп.
Рахмат Улан, Сирия маселесине байланышкан соңку окуяларга кайрылдык, берүүбүздү улантабыз. Эми эмки темабызга өтсөк, шейшембиде Өзбекстандын жараны Рахмат Акилов Стокгольмдо 7 апрелде болгон теракты ишке ашырганы моюнга алды. Кол салууда 4 кишинин өмүрү кыйылган. Швеция полициясы ал ислам мамлекети өңдө экстремист уюмдарга жан тартчу деп билдирди. Андан бир нече күн мурун болсо Санкт-Петербургдагы жардыруу үчүн Орусиянын тиешелүү органдары теги кыргызстандык Орусия жаранын айыпташкан. Мындай көрүнүштөр борбор азиялык жаштардын радикалдашуусунун белгиси катары сыпаттаса болобу? Чет жердеги мигранттарга мындай окуялар кандай таасир этүүдө? Адегенде Кубат Касымбековдун телесюжети.
Акиловдун кол салууну моюнга алганын адвокаты да бышыктады. Ага чейин полиция Акиловдун күнөөсүн далилдеген фактылар жана анын өзүнүн көрсөтмөлөрү бар экенин билдирген. Эми баардык тергөө иштери аяктагандан кийин анын иши сотко өткөрүлмөкчү. 7 апрелде түштө Швеция баш калаасынын борборунда пиво ташыган фургон катуу ылдамдыкта тоо адамды тебелеп кетип, дүкөндүн витринасын барып түзгөн. Кол салууда 4 киши набыт кеткен, 15 чактысы жараланган. Ошол эле күнү полиция шектүү адамды кармаганын, ал 39 жаштагы өзбек жараны экенин билдирген. Маалыматка караганда ал ислам мамлекети өңдүү экстремист уюмдарга жан тартчу, бирок тартип коргоочулар ал коом үчүн анча коркунучтуу эмес деген тыянакка келген.
Det vi vet att 2014 så ansökte han om uppehållstillstånd i Sverige.
2014 жылы ал Швецияда туруктуу жашоого арыз бергенин билебиз. 2016 жылдын июнунда миграция агенттиги арызын четке кагып өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алган. Былтыр декабрда Швециядан чыгып кетүүгө ага 4 апта берилген.
Бирок депортация буйругун аткарбагандыктан издөөдө жүргөн. Бул иш боюнча 600 чукул киши суракка тартылды. Швецияда миңдеген өзбекстандык мигранттар менен качкындар жашайт. Стокгольмдогу окуядан кийин алар терроризмди айыптаган акция өткөрүштү. Акыркы жылдарда Швеция 200 миңдей качкын менен мигрантты кабыл алган. Жан башына алганда бул башка Европа өлкөлөрүнө караганда эң көп сан. Бирок өткөн жылы чек арадагы көзөмөл күчөтүлгөндөн кийин өлкөгө келген мигранттардын саны азайган. Ошол эле маалда айрым маалыматтарга ылайык, падышалыкта Сирия менен Иракка радикалдардын катарында согуш үчүн кетип, кайтып келген согушкерлердин саны да көп. Алеми Швециядагы терактка чейин Санкт-Петербург шаарынын метросундагы жардырууга шектүү адам катары теги кыргызстандык Орусия жараны аталган. Мындай маалыматты Орусиянын тергөө комитети генетикалык анализдерге таянып тараткан. Орусиянын атайын кызматтары Сирияда Ислам мамлекети радикал тобунун жана башка экстремисттердин катарында мурдагы СССР өлкөлөрүнөн 9000 киши согушуп жүргөнүн билдиришүүдө. Мындай маалыматты жыл башында президент Владимир Путин келтирген. Ал кишилердин 4000 Орусиядан, 5000 чактысы мурдагы советтик жумурияттардан чыккандар. Экстремизм боюнча эксперттер жыхачылар негизинен Орусияда эмгек миграциясында жүргөндөрдү аз кылышарын билдиришет.
Бул теманы биз Бишкектен түз байланышта турган экспертибиз, дин иштери боюнча комиссиянын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев жана студиядагы коногубуз Азаттык радиосунун өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сыдыков менен талкуулайбыз. Кош келдиңер. Алишер, первый вопрос к вам.
Алишер, алгачкы суроону сизге берсем. Өзбекстандын жараны шектелип жатканы белгилүү болгондон кийин өзбек бийликтеринен кандай реакция болду?
Единственную реакцию, которую мы сейчас видели со стороны узбекского правительства, это было выражение соболезнования.
Өзбек өкмөтүнүн реакциясы деп президент Мирзиёевдин Швеция бийликтерине расмий көңүл айтуусун айта алабыз. Муну ошол кайгылуу окуяны таануу катары сыпаттаса болчудай. Эсиңиздерде болсо керек, президент Мирзиёевдин Орусияга сапары Санкт-Петербургтагы жардырууга туш келип калбады беле. Ошондо президент Путинге көңүл айтып жатып, ал глобалдык террор коркунучуна каршы ар бир жерде биргелешип чечкиндүү күрөшүбүз керек деп билдирген.
Терроризма беспощадно и везде.
Алеми маалымат каражаттары чи?
Средства массовой информации сообщили об этих...
Жалпыга маалымдоо каражаттары Стокгольмдагы окуя жөнүндө кабарлашкан. Биринчи күнү анча көп маалымат таратышкан жок. Алардын айрымдары гана кол салууга Өзбекстан жараны шектелип жатканын жазышты. Ушуну менен гана чектелишти. Мындан башка эч нерсе айтышкан жок. Орусиянын маалымат каражаттарын же бизди угуп окуган адамдар гана кырдаалдын канчалык олуттуу экенин түшүнүшөт. Өзбекстан жарандары же этникалык өзбектер ишке ашырган мындай кол салуулар өлкөнүн дүйнөлүк масштабтагы абройуна көлөкө түшүрүп жатат деген ой пикирлер да көп.
Как бы бьет сильно по авторитету на мировом масштабе.
Мы сөзүбүздү улантабыз, Алишер. Азыр болсо Бишкекте түз байланышта турган экспертибизге суроону узатсак, Орозбек мырза, кыркы терактарга байланыштуу борбор азиялыктардын ысымдары аталууда. Муну радикалдашуунун белгиси же жемиши катары сыпаттаса болобу?
Бул радикалдашуунун белгиси эмес, бул уже экстремизмдин белгиси. Себеби дегенде радикалдашуу адегенде болот, андан кийин экстремисттик идеологияга өтөт, андан кийин уже терроризм, уже бул аракет. Экстремизм болсо идеология. Ошон үчүн бул сиздер бир аз сылык айтып атасыңар, радикалдашуунун белгиси. Ооба, радикалдашуунун белгисинин экстремизмге өткөн жагын деп айтсак болот. Эми азыр алар шектүү адамдар болуп аткандан кийин муну террорист деп айта албайбыз. Бирок терроризмге шектелип аткан адамдар деп эле ачык эле айтсаңыздар болот муну.
Орозбек мырза, айрым эксперттер радикалдашуу бул диний эмес, саясий көрүнүш деген пикирин айтып келишет. Сиз мындай аныктамага макулсузбу?
Туура. Бул динге эч кандай тиешеси жок. Сиздерге белгилүү ислам аалымы Фаткулла Гүлендин айткан жакшы сөзү бар. Мусулман террорист болбойт, террорист мусулман эмес деген. Ошон үчүн радикалдык көз караштагы адамдар уже динден четтеп саясатка өткөндүгүнүн белгиси. Андан кийин ал көз карашы экстремизмге өтөт, экстремисттик идеологияга толук көз карашын өтөт дагы андан террористтик акция. Бул экстремизмдин эң четки эле көрүнүшү ошол террористтик акциялар. Ошон үчүн бул үчөөнү үч бөлүп караган менен бул ортосунда тез тез эле өтүп кете турган маселелер да. Анын себептери болсо ал кеп башка маселе ал.
Ошо себеп демекчи, борбор Азиядагы жаштардын радикалдашуусуна же сиз айткандай ошо экстремисттердин катарына кошулуусуна кандай себептер алып келүүдө? Ар бир өлкөдө анын табияты бирдейби?
Негизги себеби ошол идеологиянын, экстремисттик идеологиянын регионго кеңири жайылышынын себеби. Анткени бизде атеизмдин заманында исламдын ал акыбалы начарлап калгандыгына байланыштуу силердин окумуштуулардыкы туура эмес. Мына бул ислам деген мынаундай болот деп экстремисттик көз караштарды жайылткан. Ошон үчүн билесиздер, Өзбекстанда ислам Өзбекстан кыймылынын зашаткалары пайда болгон, андан кийин алар ошо террористтик уюмга айланган, Афганистандын территориясында болуп, бул эми баягы кыскача айтканда. Андан кийин Хизбут-Тахрирдин идеологиясы жайылып, бул мындай экстремисттик жол менен эмес, идеология менен келебиз деген. Мына ошол карасаңыздар, азыр Сирияга кеткендердин көпчүлүгү, мына Кыргызстандан 500-тен 800ге чейинки адамдар айтылып жүрөт. Ошолордун көпчүлүгү Хизбут-Тахрир уюмунун мүчөлөрү. Булардын өзүнүн экстремисттик көз караштары болгон, алар идеологиясы буга даяр болгон терроризмге өткөнгө. Ошон үчүн бул эми себептери ал жанагы жакырчылыктан деле эмес, жумушсуздуктан деле эмес, албетте алар бир сопутствующий факторлор. Анан экинчи маселе, эмне үчүн эмигранттардын арасынан көп кетип атат деген маселе бар. Алар өзү менен өзү жүрүшөт, эне аталарынын тууган урук, башкалардын көзөмөлүндө эмес. Ошон үчүн алар менен иш жүргүзүү жеңил. Адилеттүүлүктү орнотуш үчүн биз күрөшүшүбүз керек. Өз колубуз менен бул адилетсиз бийликтерди жеңмейинче калыбына келтире албайбыз. Биз халифат үчүн күрөшүшүбүз керек деген идеологияга сонун пошуу болуп берет да бул.
Деги эле радикалдашуу деген көрүнүш регион үчүн жаңыбы? Анткени ушундай таасир калат да, баягы ислам мамлекети экстремисттик уюмга байланыштуу эле айтыла баштагандай.
Бул ислам мамлекетине бүткүл дүйнөлүк массалык мамлекет каражаттары көңүл бургандыгы үчүн эле бул жаңы пайда боло алган көрүнүш катары көрүнүп атат да. Бизде бул радикалдык көз караштар, экстремисттик көз караштар биздин регионго 1919-жылы Шами Дамулла деген вахабит алып келген көз караш болгон. Ошолордун окуучуларынын баардыгын биз карап жүрүп олтурганда Жуман Аманганиге, Тахир Юлдашка чейин жеткенбиз. Генеалогиясын карап олтуруп, ушул бир эле адам ушунчалык бүлүк салып таштаган. Анткени бунун айткан идеологиясына каршы жакшы тоскоол кыла турган аалымдар жок болуп калган. Советтер бийлиги андан мурун падышалык убагында сүргүнгө айдалып, исламдын окумуштуларынын тилекке каршы сонун мектеби жоюлуп кеткен да. Эми мына элестетип көрсөңүздөр, бүт Советтер Союзунда жалгыз Бухара медресеси болгон. Анан каяктагы аалымдар даярдалат.
Орозбек мырза, Европанын бир катар өлкөлөрү, мисалы үчүн Франция терактардан жабыркаган, ошол эле Швеция экстремисттердин катарында согушуп кайтып келгендердин реабилитациясы үстүнөн иштеп келишет да, мындайча айтканда дерадикалдаштырууга аракеттенишет. Бизде ошондой программалар барбы жана жок болсо керекпи?
Бизге мындай программа сөзсүз керек. Реабилитациялык борборлор менен кылмыш жаза аткаруу башкармалары иштеп, бул ошолор аракеттениш керек. Бирок буга каражат керек. Бул программалар деле бар. Биз бул боюнча аракеттерди баштап, ушундай борборду түзгөнгө биринчи кадам катары түз байланыш борборун ачканбыз. Эми андан аркы бул ишти улантышыбыз керек. Бул эң маанилүү маселе ушул. Алар олтурушат, чыгышат, чыккандан кийин ишке деле алынбайт, башка жака да барбайт, анан кайта эле баягы жолго кетип калышы мүмкүн. Экинчиден ал башкалары да азгырышы мүмкүн. Бул эң орчундуу маселе, мунун үстүнөн иштеш керек.
Рахмат анда сизге. Биз менен Бишкектен түз байланышта дин иштери боюнча комиссиянын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев болду. Биз болсо берүүбүздү улантып, эми студиябыздын коногубузга Алишер Сыдыковго суроону узатсак, Алишер, большой
Швециядагы өзбек диаспорасы чоңбу? Аларга кандай таасир этүүдө бул кол салууга байланышкан жагдайлар,
случай?
Естественно, этот случай не мог никаким образом позитивно отразиться, да, очень.
Албетте, бул окуя эч кандай оң таасирин тийгизген жок. Мисалы, Швециядагы досторум, өзбектерде эмес, шведтер өздөрү мунун арты өзбектер үчүн анча жакшы болбошу мүмкүн деген тарзде айтып жатышат. Жалпысынан өзбек жараны аралашкан бул кайгылуу окуянын Швецияда болушу чоң адилетсиздик. 2005-жылкы Анжиан кыргынынан кийин жүздөгөн адам Өзбекстандан кетүүгө аргасыз болгондо, Швеция бир ууч эле өлкөнүн катарында ондогон качкындарды кабыл алган болчу. Диний себептерден улам Өзбекстандан кетүүгө мажбур болгон анжиандыктарга биринчилерден болуп Швеция кол сунган. Биринчи болуп аларды коргоо чараларын көргөн. Эң белгилүү иман Обидхан кары Назаровду канатына калкалаган. Ага Швецияда кол салынганда жакшылап кам көрүп даарылашкан. Кылмышка күнөөлүү адамдарды табышты. Өзүн тигучак менен алып кетип, жардам көргөзүп, бутуна тургузушту. Диний качкындардан тышкары Швеция көптөгөн оппозициялык лидерлерге башпайнек берген. Атай турган болсок, журналисттер, оппозиция мүчөлөрү да бар. Албетте, кайсы өлкөнү албайлы мындай теракт актоого болбойт, бирок Швецияда болуп жатышы эки эсе өкүнүчтүү. Биз алдагы баянда өзбекстандыктардын терроризмге каршы Швециядагы чакан акциясын көрбөдүкпү? Көп болсо 10 чакты адам эле чогулуптур. Менимче бул Швециядагы өзбек диаспорасынын аң сезимине эмне болгону жакшылап жеткен жок дегендин белгиси. Өзбекстандын өзүндө да нааразычылык анча байкалбайт. Жана маалымат каражаттарында кандай чагылдырылууда деп сурабадыңызбы? Жалпы эл жок, мындайга жол жок, дүйнөлүк сахнада ушундай терс ойлорго кабылыгыбыз келбейт деген сөздөр бир да айтылбады.
Просто надежда, это какие-то действия.
Спасибо, Алишер. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү azatik.org сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардан, YouTube-тан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар. Ушун менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы уктурууларынын кезектеги бир сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дарига Азаттык чекит.org. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыз.